bankas piedāvā tos procentu likmes, pirmās iemaksas, un parasti pirmās iemaksas viņi jau norāda to ideālo variantu, kāds būtu, bet reāli tas pirmās iemaksas sastāda lielāku summu nekā plānots. Nu, pirmā iemaksa pati 15% un pat vairāk brīžiem atkarīgs no mājas tipu un tā tālāk. Un tā kā tā pirmā iemaksa bija ļoti liela, tad apsverām domu pat par to, kad pārceļam aizpirkšanas plāns uz vēlāku laiku. Tur pētījām visāds variants un uzgājām. Bankā informēja, ka ir tāda programma, tā atbalsta programma, sedza plus izmaksas no tas pirmās iemaksas.
Stāsta liepājnieks Jānis Linde. Tikai pateicoties šogad atsāktajai mājokļu galvojuma programmai, kas pieejama ģimenēm ar bērniem, triju cilvēku ģimenei izdevies tikt pie seb bankas kredīta, par ko nopirkta piecistapu māja Liepājā. Jaunajā mājoklī ģimene plāno ievākties nākamgad, atzīst ģimenes galva.
Vēl pielāgojam. Šogad vēl tiks pielāgots. Nākošgad, es domāju, ir dzīvot iekšā. Tur gan no pašas līdzekļiem pamazām, tāpēc arī tas gads vajadzīgs.
Tikmēr divu bērnu tēvs Jānis Banders, kurš pateicoties mājokļu galvojumu programmai šā gada sākumā iegādājies 130 kvadrātmetrus plašu māju saldu, jau kādu laiku dzīvo savā jaunajā mājā.
Rokas apatās atpielies, bet nu, vēl izšķītim.
Banderu ģimenē Finanšu attīstības institūcijas Altum izsniegtais galvojums palīdzējis sekt pirmo iemaksu par māju, kuras iegādē ņemts kredīts bankā Citadele. Plānojot mājokļu iegādi, Bander speciāli gaidījuši galvojuma programmas iedarbināšanu.
Tikko pavaidu, jā, tā nākamā dienā gājas banka. Pirmā iemaksa jau atliek, diez no lielākā. Tas jau arī visiem sarežģīto.
Kopš šā gada janvāra mājokļu galvojuma programmas ietvaros aizdevumus ģimenēm ar bērniem izsniedz banka Citadele. Šā gada martā, pēc tam, kad Saeima mainīja pērnrudenu priekšvēlēšanu karstumā pieņemtos patērētāju tiesību aizsardzības likuma grozījumus, likumā nosakot, ka tā dēvētā nolikto atslēgu principa piemērošana ir izvēles nevis obligāta piemērojuma norma, galvojuma programmā iesaistījās arī SEB banka un Svedbank. Tagad līguma par līdzdalību šajā programmā noslēgti arī ar Nordea, DNB banku un ABLV banku. Bet piedaloties programmā, jaunus mājokļus iegādājušās vairāk nekā 500 ģimenes.
Ja mēs vērojam pieprasījumu pēc aizdevumiem un mūsu galvojumiem, tad rezultāts ir pārsniedzis gaidīto. Tad uz šo brīdi jau ir 556 ģimenes jau saņēmušas mūsu galvojumu. Kopējā galvojuma summa ir, par ko mēs esam galvojuši, aizdevums ir 3,4 miljonu eiro. Bet tā kopējā aizdevuma summa ir 28 miljoni eiro. Tā kā pieprasījums ir, interesi ir.
Stāsta attīstības finanšu institūcijas Altum programmu attīstības departamenta vadītājs Juris Cebulis piebilstot, ka aptuveni trešdaļa no aizdevumiem programmas ietvaros izsniegt mājokļu iegādē reģionos.
40% no pieteikuma nāk no Rīgas un tad vēl 20% no pierīgas. Bet katrā ziņā ir arī no reģioniem, trešā daļa pieteikuma ir no reģioniem.
Aizdevumu izsniegšanā iesaistītās SEB bankas privātpersonu konsultāciju centra vadītāja Ineta Zirne apstiprina. Interesentu netrūkst.
Nāk jau klienti, kuri vēl ir bērniņu gaidībās. Nu, pat viena klienta arī teica, nu, viņai plānots decembrī bērniņš, ka dzims, un ka viņa cer, ka tanī programmā būs vēl naudiņa, lai viņa varētu savu mājokli iegādāties.
Zirne lēš, ka galvenais iemesls, kādēļ mājokļu galvojuma programma iemantojas popularitāti, ir banku pieprasīto pirmo iemaksu apmērs.
Un programmas ietveros pirmā iemaksas apjoms var sasniegt tikai 5 līdz 6% no tās iegādes summas. Tā summa dažkārt ir pat varbūt kādi 3 līdz 5 tūkstoši un klients jau var iegādāties savu mājokli. Līdz ar to šīta programma sniedz iespēju jau šobrīd tām ģimenēm ar bērniem iegādāties savu mājokli.
Ekonomikas ministrijas būvniecības un mājokļu politikas departamenta vadītāja Ilze Oša norāda, ka savu lomu spēlē arī banku īstenotā ļoti piesardzīgā kredīta politika.
Šī programma iepriekšējā periodā, kas bija 2005-2006 gads, varbūt bija mazāk interesanta tādēļ, ka Komercbanku kreditēšanas politika bija gan labvēlīga arī bez papildus nodrošinājuma, tad šobrīd, protams, ka viņi ir mainoties situācijai un pēc krīzes rūpīgāk izvērtējot arī cilvēku iespējas aizņemties un atdot aizņemt to naudu, ka šī programma tiešām ir ļoti laba un veiksmīga un mums ir prieks, ka viņi dod to iespēju cilvēkiem iegādāties mājokli.
Tomēr ir kāds bet, ņemot vērā to, ka pieprasījums ir pārsniedzis sākotnēji prognozēto, mājokļu galvojumu programma atvēlētais finansējums strauji izsīkst, stāsta Juris Cebulis.
Nu, tie līdzekļi, kas mums līdz šim ir izsniegti, ar tiem līdzekļiem mums pietiek kaut kur septembrī mums būtu jāpārtrauc.
Komercbankas jau nobežījušās, ka ņemot vērā ierobežoto finansējumu apjomu, drīzumā tām būs jāpārtrauc pieņemt aizdevumu pieteikumus no ģimenēm, kas plāno izmantot altumu galvojumus. Ineta Zirne no Seb Bankas uzsver.
Ļoti ceram, ka šī programma tiks pagarināta, jo gan pie mums, gan pie citās bankās klienti vēršās, un šī informācija par šo programmu ir beidzot sasniegusi arī mērķa auditoriju, ja cilvēki ir informēti par šo, un kas ir svarīgi, ka lai viņi turpinātos un bez pārtraukumiem turpinātos, ja, jo cilvēki ir informēti, viņi paļaujās.
Altumu programmu attīstības departamenta vadītājs Juris Cebulis gan mierina.
Ja arī būtu jāpārtrauc, tad mūsu plāns ir šo darīt sadarbībā ar mūsu partnerbankām un to pateikt laicīgi tā, lai nu, nebūs tā, ka ģimenēm būs jāskrien, jāsaka, tulīt beigsies, tā nebūs ģimenēm un priekšbankām, ka būtu jāpārtrauc vai jānāk šodien, pakaļ tā nav.
Savukārt Ilze Oša uzsver, ka ekonomikas ministrijā jau top valdības rīkojuma projekts, kas paredz papildu finansējumu piešķiršanu tieši mājokļu galvojumu programmas īstenošanai.
Mēs esam sagatavojuši rīkojumu iesniegšanai valdībā par to, ka piešķirt šai programmai papildus naudas līdzekļus 1 miljonu eiro apmērā, lai varētu turpināt un nodrošināt arī, ka galvojumi tiek izsniegt arī turpmāk tām ģimenēm, kuras var pretendēt uz šo atbalstu un iegādāties savu dzīvokļus.
Turklāt tiekot meklēt veidi, kā nodrošināt mājokļu galvojumu programmas īstenošanu arī nākamgad un turpmākajos gados, stāsta Oša.
Tā ir viena no ministrijas prioritātēm, bet jāsaka, ka līdzekļus mēs papildus budžetā šim neprasam. Līdzekļi šai programmai tiek iezīmēt, ja tā var teikt, vai pārdalīt pašlaik no tiem ienākumiem, kas tiek saņemti no termiņa uzturēšanās atļaujām. Un tādēļ šāds arī ir pašlaik atrastais risinājums. Mēs šobrīd pārdalām šos līdzekļus 1 miljonu eiro apmērā tieši no šīs programmas. Tā ir ekonomikas ministrijas attīstības programma. Un droši vien, kad ar šo miljonu pietiks arī noteiktam laika periodam nākamgad un līdzekļu pārdali nodrošināsim arī turpmāk.
Tikmēr Komercbankas jau mudina ekonomikas ministriju un valdību domāt par pat laban tikai ģimenēm ar bērniem pieejamās programmas paplašināšanu, atzīst Ineta Zirne.
Ņemot par piemēru Igaunijas pieredzi, kur ir arī izglītotiem speciālistiem, jauniem speciālistiem šī programma iespējama, ka viņiem nav jāgaida, piemēram, tas bērniņš.
Ekonomikas ministrijas būvniecības un mājokļu politikas departamenta vadītāja Ilze Oša neslēpj, ka viņai šī ideja šķiet simpātiska. Taču programmas dalībnieku loka paplašināšana ir atkarīga no pieejamā finansējuma apjoma.
Arī mūsu skatījums ir, ka ģimenei būtu labi, ja šis bērniņš rodās jau nodrošinātā mājoklī, nevis mājokļu jautājums tiek risināts pēc tam, bet kādas būs finanšu iespējas, mēs nedaudz piesardzīgi uz šo skatītos. Ja vien tādas būs, tad mēs arī šo programmu esam gatavi paplašināt tad, ja attiecīgi to finansējumu mēs varam piesaistīt tik, lai nodrošinātu visu pieprasījumu. Šobrīd vairāk, kā jau mēs minējām, akcents ir uz ģimenēm ar bērniem šajā atbalsta programmā.
Programmas turpināšanai izšķirošo lēmumu par finansējuma pārdali valdība varētu pieņemt 1,5 vai 2 mēnešu laikā. Tas nozīmē, ka neliels pārrāvums tās īstenošanā tomēr nav izslēgts. Madara Fridrihsone, Latvijas Radio.